Miten voisi tehdä rakkaasta harrastuksesta itselleen vaikkapa ammatin? Ja miten näistä unelmista uskaltaa tehdä totta? Sitä käsittelee Unelma hommissa -niminen kirja. Tervetuloa puheenaamuun kirjailijat Satu Rämö ja Hanne Valtari.
Kiitos.
Ihana olla täällä.
On.
Eikö mahtavaa. Olekin?
No on.
Eikö niin meistäkin.
Eikö myös Satu mukava tulla tänne Suomeen, kun täällä on aina niin hyvät säät sieltä, jos vertaa sinne Islantiin?
On. Minä otin mukaan kesätakin, kun ajattelin, että on kuitenkin jo kohta toukokuun ja vappu, mutta... Mutta on täällä lämpimämpi kuin kotona Islannissa, että pisteet Suomelle.
Kyllä, kun täällä aina valitetaan säästä, niin voi enemmän, että jossain menee vielä kurjemmin.
No niin menee.
Kirjassa kutsutte itseänne elämäntapayrittäjiksi. Mitä se teille tarkoittaa?
No mulle se tarkoittaa sitä, että mä teen työkseni semmoisia asioita, mitä mä tekisin vapaa-ajallakin. Ja sitten kun mulla ei ole ihan hirveästi vapaa-aikaa, kun on kaksi pientä lasta kotona ja aviomies, niin pakko niinku yhdistää sitä olemista ja elämistä, että teen työkseni asioita, joita niin kuin tekisin muutenkin, mutta olen sitten vaan leiponut niistä itselleni työpaikat.
Joo, samalla linjalla mennään. Eli, ja vielä siis semmoisia asioita työkseen, mistä mä tavallaan olisin valmis maksamaan,
kyllä,
mutta nyt mulle maksetaan siitä, että mä teen niitä. Niin onhan se nyt ihan sairaan siistiä.
Onhan se unelmatilanne.
No todellakin, kyllä.
Mennään niihin, mitä te teette, mennään niihin vähän myöhemmin, mutta kun mulle sanotaan, että elämäntapa yrittäjä, niin sillä on jotenkin semmoinen negatiivinen kaiku jopa siinä mielessä, että mitään muuta ei ehdi tehdä kuin sitä työtä. Tiedätkö, tämä valitusmantra, mikä on suomalaisille, että yrittäjyys on niin kuin suurin piirtein velkavankeutta ja niin kuin lomattomia vuosia ja kaikkea tätä, että se on sillä, siitä työstä on tullut elämäntapa.
No,
ymmärrättekö te?
Joo, kyllä mä ymmärrän tuon huolen, mutta jos sen tekee oikein, niin ei sitä niin kuin tarvii päätyä siihen tilanteeseen, että mulla on vaan työ eikä mitään muuta. Ja nyt niin kuin 24-7 aina pitää olla puhelimen päässäkin. Että riippuu tietysti, että mitä tekee työkseen. Mutta niin kuin mä itse, niin no mä en pidä kesälomia, koska ei mun tarvitse. Mulla ei ole sellaista niin kuin oloa, että mun on pakko saada taukoa näistä mun töistä vaikka kuukaudeksi. Ja sit mä oon 4 viikkoa jossain mökillä enkä tee töitä. Kyllä me sinne mökille mennään ja mennään vaeltaan, mutta mä teen niin kuin töitä siinä ohessa. Että kirjoittelen muistikirjaa juttuja ja teen jotain videopätkiä sieltä ja... On niin kuin töissä ja vapaa-ajalla yhtä aikaa. Mä tiedän, että se voi kuulostaa vähän hullulta, mutta mulla se toimii. Tykkään.
Ja mulla on sama juttu, että ehkä tässä oli semmoinen oppiminen, niin kuin sanotaan vaikka esimerkiksi, että sun pitäisi urheilla aina aamuisin, että se on niin kuin paras homma. Ja mä niin kuin ryskäsin tuolla salilla aamuisin monta vuotta ja olin sitten aina niiden päivien jälkeen ihan kuollut. Kunnes tajusin, että kuuntele itseäsi, että mikä on niin kuin sulle oikea tapa, että ei ole mitään tämmöistä yleistä. Ja se sama juttu on tuon duunin kanssa. Nyt ajatus siitä, että olisi vaan se kuukausi, johon pitäisi keskittää se kaikki, että nyt niin kuin kaikki haaveet ja niin kuin auringot ja reissut ja parisuhteet ja niin kuin hyvä äitiys niin kuin tykitetään tähän niin kuin kuukauteen, niin se kuulostaa aika hurjalta. Mutta mä tiedän sit ihmisiä, joille se nimenomaan, että ne tarvii sen täydellisen niin kuin off-tilan pitkäksi aikaa. Mutta mulle se ei ole mahdollista, että koska... Et kun se kirjoittaminen on niin syvällä itsessä siellä, että mä tulisin jopa jollain tavalla niin kuin fyysisesti sairaaksi, jos mä en saisi tehdä sitä, havainnoida maailmaa ja kirjoittaa muistiin asioita. Mutta niin kuin me tuossa meidän unelmahommissa kirjassa, tai minä kerronkin siellä, että niitä unelmahommia voi kyllä olla liikaakin. Että mä en ole niin kuin, tavallaan, itsekin on joutunut oppimaan sen, että missä ne rajat menee ja niitä koko ajan haetaan tässä. Että... Kerron siellä mun burnoutista, jonka voi siis saada sillä, että tekee töitä, joita rakastaa. Mutta kun sitä kaikkea on vaan liikaa, niin sitä on yksinkertaisesti liikaa.
Kyllä. Ja sitten kyllä niin kuin mun mielestä se on tärkein pointti, minkä sanoitkin, että kun ei yksi ratkaisu sovi kaikille. Meillä on kaikille vähän erilainen elämä kuitenkin. Niin se työelämäkin voi olla vähän erilainen kaikilla. Että osalle sopii se, että mä oon 8-4-5 päivää viikossa. Ja ihan niin kuin unelmatyö. Niin miksei? Mä oon semmoinen yrittäjä, joka tekee välillä töitä öisiä, aamuisia, päivisiä, urheilen sellaisilla niin normaaleilla työajoilla ja muuta. Otan omia vapauksia kummallisiin kelloaikoihin. Niin se sopii mulle. Mutta ei se, en mä halua tyrkyttää sitä ainoana vaihtoehtona myös muille, koska sit ollaan taas siinä samassa jäykässä laatikossa, että kaikkien pitää mahtua tähän, niin homma toimii, kun ei se vaan mene niin.
Satu ja Hanne, mitä te teitte ennen kuin te aloitte tehdä sitä, mitä oikeasti halutte?
No mä en ollut koskaan palkkatöissä. Mä en osaa vastata tohon. Mä aloitin sellaisista hanttihommista omalla alallani, että oikoluin käsikirjoituksia, niin kuin muiden kirjoittamia juttuja esimerkiksi, tai soittelin toimittajille ja tarjosin niille juttuaiheita mun asiakkaista, mutta nyt mä teen vähän niin kuin toisenlaisia hommia, mutta sillä samalla viestintä, media, kokemusten luomis hommissa. Eli aloitin vähän niistä helpommista ja niistä suorittavimmista töistä ja sitten vähitellen niin kuin puskin itteeni niihin juttuihin, mitä on kivointa tehdä.
Mulla on aika samanlainen, tai no periaatteessa samanlainen tausta, että virallisena tittelinä voisi käyttää tuolta menneestä maailmasta toimittajaa, eli kirjoittavalla puolella, mutta myös sitten Matin kanssa esimerkiksi tuolta radiosta tuttua sakkia ollaan ja telkkariakin siellä takana. Ja siis nekin oli siihen aikaan unelmahommia, ei se siinä. Ja tavallaan mä oon vähän päätynyt huomaamattani, ja mä en sano, että siis toi kirja ei nimittäin missään nimessä ole semmoinen yrittäjyyden ylistys, vaikka me molemmat nyt ollaan yrittäjiä. Ja mun oma tausta on se, että musta ei todellakaan pitänyt tulla yrittäjää. Mutta mä päädyin siihen vähän huomaamatta, tai niin kuin pakon edessä, koska töitä ei ollut tarpeeksi, niin piti tehdä jotain luodakseen itselleen töitä. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että mulle siis tarjottiin työtä, ja mä tajusin, että vitsi, toi olisi ollut 3 vuotta semmoinen asia, että mä olisin niin kuin riemusta kiljuen, mutta nyt mun täytyy sanoa, että kiitos, että voidaan tehdä jotain projektia yhdessä, mutta ei kiitos millekään, joka sitoo mut johonkin paikkaan, johonkin yhteen yritykseen ja projektiin ja kellonaikaan etenkin. Hmm. Et se ehkä on kliseistä, mutta kun se on mulle etenkin tässä, mulla on 2 pientä lasta, perhe, mies, ystävät, elämä siellä, niin sitten, että pystyy yhdistämään tämän kaiken semmoiseksi mukavaksi kokonaisuudeksi, ettei se ole semmoista hirveätä juoksemista koko ajan, niin itselle se vapaus siinä, että se duuni kulkee mun kanssa tuolla läppärillä ja mä oon itse itselleni vastuussa,
joo,
niin se on tosi tärkeä juttu.
On, ja sitten se, että kun mä mietin omalla kohdalla, niin mä en olisi löytänyt semmoista yritystä, johon mä olisin voinut mennä työntekijäksi ja tehdä niitä asioita, mitä mä nyt teen. Ei ole olemassa yhtä semmoista monialayhtiöä, joka tarjoaisi mulle nämä kaikki mahdolliset tehtävät, että mä niin kuin loin sen sitten itse sen takia, kun sitä ei ollut.
Tässä on paljon puhuttu tästä työstä ja miten se kulkee teidän mukana, mutta kertokaa nyt Satu ja Hanne, mitä te oikeastaan teette?
Niin, mähän olen tässä viime vuosien aikana opetellut tällaisen uuden tittelin. Minä olen Hanne, minä olen ammattiblokkaaja. Ja tämän sanominen vaatii edelleen semmoista pientä, koska se on heti nousee yleensä kulmaa vähän, että anteeksi, mitä? Ja miten sillä voi elää? Miten siitä saa rahaa? Ja että mitä se semmoinen on? Että just kun sanoin ennen, että on toimittaja, niin kukaan ei epäily millään tavalla, että se on niinku semmoinen, sillä on niinku voimaa sillä sanalla.
Ja sillä on historia.
No nimenomaan, just näin. Et sitä ei epäily kukaan. Esimerkiksi niinku toimeentulon kannalta, että mä tuun blokkaajana paremmin toimeen, kuin mä tulin toimittajana. Mutta ei mulla kukaan kysynyt silloin toimittajana, että miten sä oikein saat rahaa. Ja koska, no, enhän mä saanutkaan niin paljon, kun olisi tarvinnut saada kasaan, kun teki sinne tänne ja sitten nyt oli pätkiä ja sen sellaista tuossa välissä. Mutta kyllä, päätyöni on Lähiömutsi-blogi, jonka ympärille sitten kaikenlaista niin kuin Lähiömutsin brändihommaa. Mutta pääasiallinen liksa tulee blogista.
Joo. Lähtikö se ammattimaisesti kirjoittamaan, siis se blogi ammattimaisena liikkeelle vai muodostuiko sitä semmoinen?
No jos ammattimaisuudella miettii sitä, että tuliko siitä alkuun rahaa, niin ei todellakaan tullut. Ei. Mutta mä oon siis aikaisemmin pitänyt blogeja, mutta ne on ollut lähinnä tällaisia vaihdosta. Kertoilin siistittyjä versioita vanhemmilleni kotiin ja ystäville, että mitä siellä vaihdossa opiskeluelämä onkaan. Että se oli semmoista päiväkirjamaista. Mutta tuohon lähti, mä en tiennyt mitä siitä tulee. Ei siihen aikaan Suomessa etenkään ollut ammattiblokkaajia tai semmoista, että sillä olisi voinut pääsääntöisesti elää. Mutta mä lähdin tekemään sitä alusta lähtien sillä tavalla, että nyt tehdään tästä jotain. Että jos se olisi ollut vain harrastus, mä perustin sen siis ollessani raskaana vuonna 2011 ja nimenomaan tämän niin kuin äitiyspohdinnan ympärille uuden elämäntilanteen edessä. Ja jos mä olisin tehnyt sitä harrastuksena, niin se olisi kuollut ensimmäisen vuoden aikana siihen, että vauvavuosi tuli ja veti tuoreelta mutsilta niin kuin kaikki luulot alta pois. Että kyllä sitä on tehty niin kuin omien yöunien ja omien jaksamisenkin joka voi olla tyhmää, mutta ilman sitä mä en olisin nyt tässä. Meni 3 vuotta ennen kuin mä pystyin sillä tavalla. No siis karkkirahoiksi muuttui, sitten se tuli hyväksi sivutuloksi, mutta 3 vuotta siinä meni ennen kuin mä pystyin sanomaan ja huomaamaan, että pääsäännöllinen ansio tulee sieltä. Mm-hmm. Ja kun kirjoittaa, no nykyään teen noin 6 postausta viikossa, niin se ei ole tietenkään mikään pikkuhomma, etenkin jos on siinä tehnyt sitä rahaduunia siinä sivussa samaan aikaan.
No miten Satu?
No siis mulla on myös blogi Salamatkustaja-niminen, niin mullakin meni semmoinen 3 tai 4 vuotta siitä aloituksesta, että siitä alkoi tulla toimeentuloa. Se on vähän pienempi blogi kuin Hannella, mä teen sillä ehkä 1/3 mun liikevaihdosta noin keskimäärin vuodessa. Sitten mulla on sellaisia niin kuin kausitöitä, että mä oon kesäisin Islannin hevosvaellusoppaana Islannissa, koska rakastan ratsastamista ja Islannin hevosia. Sitten mä vedän VIP-opastuskierroksia Islannissa suomalaisille pienryhmille. Sitten mulla on sellainen markkinointiviestintätoimisto, jonka kautta mä teen niin kuin, yrityskonsultointia yrityksille, jotka toimii Suomen ja Islannin markkinoilla. Että niillä on joku semmoinen yhteinen juttu, niin mä oon niin kuin siinä välissä semmoisena monitoiminaisena. Ja sitten teen sisällöntuotantoa erilaisiin sosiaalisen median kanaviin muutamille asiakkaille IT-alalta matkailualalle. Ja olen opettanut kirjallisuutta Islannin yliopistolla ja vähän niin kuin kaiken näköistä semmoisia juttuja, mistä mä tykkään. Sitten mä kirjoitan kirjoja. Mulla on tavoitteena julkaista aina 1 kirja vuodessa, koska kirjoittaminen on niin kuin musta aivan ihanaa, mutta sillähän ei yksinään harva tietokirjailija elää sillä, että kirjoittaa tietokirjoja ja myy niitä, niin sitten ne ympärillä aina keksin kaikkia munkinlaisia bisneksiä. Eli mulla on vähän semmoinen niin kuin räjähtänyt se mun työportfolio, jos voisi sanoa, verrattuna Hannen niin kuin hienoon blogiin. Eli tavallaan me tehdään molemmat niin kuin meidän omia unelmaduuneja, mutta ollaan niin kuin valikoiduttu vähän erilaisia. Et mulla on ekonomitausta itsellä, niin ehkä sitten sieltä tulee niin kuin sitä talouspuolen juttujakin. Mutta siis mähän rakastan kirjoittamista ja mediaa ja ihmisten kanssa juttelua. Niin,
ja hevosia.
Ja hevosia.
Ja niin exceleitä.
Ja exceleitä kyllä, että voi niin kuin katsoa, että mistä se. Mulla on vähän semmoinen periaate itsellä, että sieltä se raha pitää ottaa, mistä se on tulossa. Eli ei tietenkään niin kuin sen oman työmukavuuden kustannuksella täysin, mutta sitä on pakko aina miettiä, että ei voi vaan hypätä asioihin, jotka on niin kuin tosi kivoja ja ihania, että niistä pitää miettiä, että miten mä saan tuloutettua sen, että kannattaako mun laittaa ne työtunnit nyt tähän vai ei, että kun ilmaiseksi ei voi tehdä, sitten se on harrastus eikä työ, ihan niin kuin nämä meidän blogit oli aluksi harrastuksia, mutta sitten niistä oli pakko tulla työ, jos niillä halusi antaa aikaa, kun meillä kaikilla on se 24 tuntia, että miten sen sitten käyttää ja nukkuakin täytyy ja perhe ja ystävät ja kaikki se muu elämä, niin mä sitten aina vähän laskeskelen niitä tuntihintoja, että mihin, mitä kannattaa tehdä. Ei se aina onnistu, mutta niin kuin siellä se vähän hakkaa takana aina, että raha.
Niin. Se ei sitten stressaa sua, että se on niin kuin tavallaan silppuna se työ no siellä ei. Täällä ja tuolla.
No ei, koska mä niin kuin hajautan siinä riskiä tavallaan, että se pitää mun yöunet siinä, että kun välillä tulee kausia, että yrittäjällä on hiljaisempaa, kun ei ole sitä yhtä työnantajaa, joka maksaa aina sen palkan, että on pakko repiä se rahaa aina jostain, niin mä tiedän, että jos nyt tulee hiljaisempi kausi vaikka jossain niin kuin blogimainoksissa tai muuta, niin sitten mä kompensoin sitä tekemällä enemmän sisältöjä muille tai vetäsemällä jonkun markkinointikampanjan jollekin tutun tutulle, joka tarvii jeesiä johonkin pieneen palaseen, niin sitten mä hoidan tämän. Eli mä voin tavallaan sieltä valita niitä juttuja ja sitten niin kuin varmistaa sen, että laskut tulee maksettua, koska sehän on ihan hirveä tilanne, vaikka olisi miten ihana työ ja harrastus, mistä olisi saanut tehtyä sen työn, ja sitten yhtäkkiä se loppuisi, että ei tulisikaan yhtään rahaa. Ja sitten tulee ne rahaongelmat, ei saa maksettua lasku, ei saa itselleen palkkaa, sitten se oma unelma muuttuu ihan niin kuin kakaksi siinä mun edessä, kun sitten tulee sinne stressauksen aihe, niin mä oon sitten vähän niin kuin hajauttanut.
Joo, kyllä se raha tuo turvaa. Ei sille vaan, ja niin kuin ylipäätään tämmöisessä ammatissa, missä niin kuin luovuudella on aika iso lusikkansa siellä sopassa, niin kyllä mä oon huomannut, että sit, kun se, jos ne raha-asiat alkaa ahdistaa siellä taustalla, niin sen jälkeen se jollain tavalla se työkin myös siitä kärsii. Mulle sanoi. Niin.
Siis mietin vaan, että just tästä me puhutaan tosi paljon niin. Tuossa unelmahommissa kirjassa, että miten sen, mistä se rahaa niin kuin tulee, että sitä on pakko miettiä, unelmat ja sitten se niin kuin tilipussi.
Nimenomaan, ja just toi, että avaan tosi tarkasti sitä, että mistä niin kuin esimerkiksi blokkaajan tulotkin, että vaikka ne on, mulla on enemmän siellä yhden duunin varassa, mutta sinnekin tulee niin kuin monesta eri lähteestä.
Kyllä, sulla on monta kanavaa, mistä niin kuin.
Joo, koska muuten yhdellä sellaisella ei vain eläisi, että sitäkin pitää niin kuin käyttää moneen. Ja ylipäätään puhutaan siitä, että miten sitä omaa brändiä kannattaa käyttää yhteistyössä, että mäkin pystyn omaa brändiäni ihan hyvin, sanotaan vaikka lasten vaatteiden valmistajien kanssa, voitaisiin tehdä hyvin yhteistyötä. Tai joku, mä kirjoitan paljon luonnonkosmetiikasta, niin hei, joku suomalainen luonnonkosmetiikkavalmistaja, ja sille pitäisi nyt laittaa niin kuin lapsille suunnattu jolla sitten pystyttäisiin käyttämään niinku niiden osaamista ja sitten sitä mun brändiä ja mun lukijakuntaa yhdessä.
Eli niin, mahdollisuuksia on tosi paljon.
Mahdollisuuksia on tosi paljon ja nimenomaan mikä tekee siitä ihanaa, että mua kiinnostaa miljoona asiaa. Olisi niin kuin jotenkin ihanaa, että mua kiinnostaisi vaikka espanjalaiset viinit, mutta kun ei mua kiinnostaa niin kuin kaupunkiviljely ja pyöräily ja mökkeily ja niin kuin kaikki mahdollinen. Mutta kun sitten kun on toi blogi, semmoinen oma media, niin sinne pystyy sitten nostamaan niitä kaikkia asioita ja pystyy myös tekemään lyhyitä projekteja. Että mun ei tarvi laittaa, että mä nyt tästä lähtien mä nyt vaan niin kuin keskityn ja otan kaiken selvää villiyrteistä, vaan mä pystyn sitten tekemään sitä vähän aikaa ja sitten jotain muuta siihen rinnalle.
Onko tämä teidän jakama oppi siis jalkautettavissa mihinkään muuhun kuin luovalle alalle?
On. Ehdottoman. On.
Siis kyllä mä itsekin mietin, että siis mun aviomieshan on myös mulla töissä. Se on mun työntekijä. Ja se on jäätikköopas. Ja sen työ on ajaa bussia ja niin kuin olla niin kuin turistien kanssa ja välillä korjata autoja. Ja kaiken näköistä mä oon laskuttanut sen mun firman kautta. Ja itsekin siis teen ihan niin kuin talikkohommia myös, että ei se...
Luontihan se sekin on,
se on ihan totta. Että kyllä niin kuin monen ihan varmasti pystyy soveltaan tosi monelle alalle. Että on sitten sairaanhoitaja tai lääkäri tai opettaja tai metrokuski. Me puhutaan niin kuin ratikkakuskeistakin tuossa meidän kirjassa. Että niin kuin erilaisia esimerkkejä, että mikä se oma unelma on. Että munkin yksi frendi halusi lääkäriksi ja sitten sit tuli lääkäri, mutta se oli kokea vähän onneton sen työssä. Se oli silleen, että mä en niin kuin jaksa enää, että musta olisi ihana hiihtää. Sitten tuli hiihto-opas.
Joo, eli... ja me ollaan haastateltu myös kirjan eri alojen unelmaduunareita. Ja siellä on siis, että kaikki eivät missään nimessä ole luovan alan, että siellä on kahvilayrittäjää ja...
Pyöränkorjaajaa.
Kyllä, joo. Ja eri ikäistä ja näin. Että mitä me ollaan saatu palautetta, niin se on jotenkin ihan mieletöntä, että hyvin erilaiset ihmiset, eri alojen ihmiset... Ja sitten, että siellä on tartuttu moniin eri kohtiin, mutta että se semmoinen ajatusten herättelijä ja inspiraatio on niistä monista tullut tosi vahvasti läpi, että se saa ihmiset miettimään, että se tavallaan, että sä luet sen kirjan, niin sen jälkeen lähtee niin kuin hyrä pyörimään välttämättä, mihin se johtaa, ja sitä ei tiedä vielä siinä vaiheessa, mutta se on niin kuin parasta just se vaihe, että nyt niin kuin jotain
tapahtuu.
Joo.
Onko teitä missään vaiheessa kaduttanut tai onko iskenyt sellaisia epätoivon hetkiä, epäuskon hetkiä? Omaa hommaa.
Joo, siis tosi usein. Kyllähän niitä tulee joka hommassa sellainen, että ei hitto, olisi se raha varmaan helpommallakin tullut kuin niinku tätä tekemällä kello on 2:30 yöllä. Mutta noita hetkiä, niitä tulee välillä, niitä ei saa tulla liian usein. Mutta ihan niin kuin joka työssä niin tulee niitä semmoisia laskeumavaiheita. Että jos odotuksena on, että se on kokea unelmaa ja ihanaa ja semmoista niin kuin pystysuoralla käyrällä ylöspäin, niin kuin eihän todellisuus ikinä ole sellaista. Ja me halutaan se tuossa kirjassakin tuoda esille, että se ei ole niin. Koska jos sä odotat 500 ja sit saat 100 sen, niin hirveä pettymys. Mutta jos sä odotatkin 50 ja saat 100 sen, niin sit on silleen, että jes, hyvin meni. Et vähän niin kuin semmoista omaa ajatustrikkeröintiäkin siinä vaaditaan.
Joo, ja niin kuin tuossa nyt sanoin jo, niin itsehän pienen sen, tai no ei nyt niin pienen kään uupumuksen läpikäyneenä. Että silleen, että kroppa, menettää kropan hallinnan ja niin kuin... Kaikki tuntuu suorastaan vaan paskalta. Niin, et kyllä näitä on käyty siellä läpi. Ja itselle se on auttanut sellainen, että mä oon yksinkertaisesti, että tavallaan kun mä saan tehdä työkseni asioita, joita mä muuten tekisin vapaa-ajalla, niin mun on pitänyt oppia se, että mä saan tehdä vielä enemmän. Että se on kuitenkin sitä mun duunia sekin aika. Niin mä oon lanseerannut itselleni tämmöisen luovan luuhailun. Eli pitää tehdä jotain ihan, niin kuin, ihan päätöntä luuhailua ja se auttaa yleensä. Ainakin itselle. Lyhyessäkin annoksessa.
Vieläkö tulee kuitenkin silloin tällä piipahdettua mol.fi, että olisiko mitään palkkatöitä tarjolla?
No en ole kyllä käynyt. En.
Ette ole niin syvälle vielä joutunut sinne käydä katsomassa näitä hommia. Meillä on siis puheenaamussa vieraana Satu Remo ja Hanne Valtari. Heiltä on tullut Unelmahommissa niminen kirja. Eli miten vaikkapa rakkaasta harrastuksesta tehdään ammatti. Ja tämä on vähän silleen niin kuin kaksijakoinen kirja, että tämä on periaatteessa niin kuin opas yrittäjyyteen ja tämmöinen niin kuin talousopas, mutta myös ennen kaikkea elämänlaatuopas, koska molempiahan nyt ei aina voi saada. Niin kuin jos lääkäri tuttu vaihtaa hiihto-oppaaseen, niin elintasohan kyllä laskee, ellei ole maailman paras hiihto-opas. Ja...
Joo, siis kyllä se kuukausipalkka varmaan laskee, mutta mä uskon, että tällä munkin ystävällä niin se sen ei tarvinnut enää laittaa niin paljon odotuksia sit siihen vapaa-aikaan, että se ei viettänyt sitä arkeensa venaamalla, että milloin se hiton kesäloma tulee tai joululoma, joku lakisääteinen pekkaspäivä, mitä kaikkea siellä on, että voi niinku tehdä sitä, mitä mä haluun. Mm. Vaan että nyt kun se voi tehdä koko ajan sitä, mitä se haluaa, niin hän saa vähemmän rahaa, mutta sitten hän on niinku onnellisempi. Ja sitten ei ole niinku lomilla, se ei ole semmoinen niinku ahdistus, että okei, nyt on se täydellinen hetki ja nyt kaiken pitää mennä putkeen. Että kyllähän sitten pitää tulla tarpeeksi rahaa sitten hiihto-oppaan hommasta, muutenhan se on niinku katastrofi. Mutta jos nyt miettii vaikka, no en mä tiedä, mitä paljon hän tienaa tällä hetkellä, varmaan aika paljon pieneni palkka. Mutta se kuitenkin riittää siihen elämiseen. Ja sitten kun omalla vapaa-ajallakin on tavallaan se hinta, että mitä kannattaa niin kuin tehdä itse ja mitä kannattaa vaikka ostaa muualta, niin kyse on tavallaan sitten samasta ideasta, että joo, mä luovutan rahaa, kun joku muu tekee sen asian, minkä mä voisin tehdä itse, mutta kun mä haluan pitää mun vapaa-ajan, niin sitten mä pidän sen vaikka niin. Siivouspalvelu esimerkiksi.
Siis karuimmillahan työ, siis palkka on korvaus menetetystä vapaa-ajasta.
No näinhän se on, kyllä.
Ja mun mielestä Satu tuolla, siis sä tiivistät kirjassa hyvin sen, mä oon ottanut sen ihan omaksi jutukseni, että onnellisuus on menestymisen korkein muoto. Eikö se näin niin kuin kirjaimellisesti ihan mennyt? Ja joka, siis se on niin totta, että edelleen se raha merkitsee siellä toki, koska se tuo sen turvan ja toimeentulon ja näin, mutta se, että se menestys tuleekin siitä onnellisuudesta.
Nimenomaan, eikä siitä rahasta. Ja tässä on se ero siihen, että kun tämä ei ole sellainen perinteinen yrittäjyysopas, vaikka startup-yrittäjyyteen, jossa aika usein päämääränä on se exit, eli myydään se itse rakennettu business jollekin, että saadaan sitten niinku iso rahasumma ja sitten voidaan hypistellä sitä ja alkaa tekemään seuraavaa bisnestä. Et kun meillä se niin sanottu exit, eli se oman bisneksen myynti ei ole se, mitä me haetaan, eli sitä, että nyt saadaan niin kuin kunnon rahat siitä panostetusta työajasta, vaan se on se työ itse, joka on niin mukavaa, että se tuo se onnellisuuden ja myös sen niin kuin tulotason. Eli ei näissä unelmahommissa välttämättä saa niin kuin älyttömiä määrää rahaa. Voi joku saadakin, mutta esimerkiksi mä en saa. Mä oon ekonomi, 15 vuotta työelämässä ollut ekonomi, tienaa kyllä kuukausipalkkana. Jossain pankkialalla vähän enemmän, aika paljon ehkä enemmän kuin mä kuukaudessa. Mutta mä uskon, että mun elämä niin kuin tässä on paljon mukavampaa ja onnellisempaa kuin että mä olisin siellä pankkialalla töissä, joka ei mua kiehdo. Mutta en mä sano, että se on niin kuin huono työpaikka olla joku investointipankkiiri jossain Lontoossa. Et tiedän monia, jotka viihtyy siinä duunissa tosi hyvin, mutta mä en. Ja siksi mä oon valinnut niin kuin tämän, että mun rahat riittää, jää säästöön ja voi elää semmoista niin kuin melko huoletonta elämää. Mutta kun mä en halua uutta Jaguaria, niin mun ei tarvitse miettiä, että onko mun siihen niinku rahaa tai varaa, kun mä haluan sitä. Se ei ole se mun haave tai joku hieno huvila jossain. Mä en halua omaa taloa jostain Etelä-Ranskasta. Mä mieluummin vuokraan sen viikoksi, kun sitten joku muu siivoo se ja pitää huolen siitä sen loppuajan, kun mä en ole siellä. Että se, että tämä omistamisen, vuokraamisen, kaikki tämmöinen niinku jakamistalouden kysymykset tavallaan vähän kietoutuu tähän samaan asiaan. Että pitää niinku miettiä, että mikä se todellinen juttu on, mitä haluaa. Että onko se, että haluaa omistaa jotain tai tienata joku tietyn määrän rahaa vai onko se joku toinen asia?
Miksi haluta uutta Jaguaria, kun vanhallakin pärjää?
No nimenomaan.
Onko sellaisia asioita, mitkä saa teidät kaipaamaan sitten kuukausipalkkaa ja 8-16 työpäivää?
Hiljaisuus.
No työyhteisö nyt on sellainen, mutta siis tässäkin on se, että mehän, tämä taitaa olla nyt tämän kirjan tiimoilta neljäs päivä, kun me ollaan Satun kanssa tälleen niin kuin kasvotusten. Mutta se tuntuu oudolta, koska me ollaan niin paljon tuolla netissä.
Yhdessä, joo.
Yhdessä, niin. Että se tuntuu älyttömältä, että tämä on vasta siis, neljäs päivä. Niin
ja eikä me olla Hannen kanssa siis tavattu niin kuin näin, että me ollaan kaksin tehty duunia, kun tämä on oikeasti neljäs päivä.
Ja me kirja on kirjoitettu.
Niin, kirja on kirjoitettu ja me ollaan kuitenkin niin kuin tosi hyviä kavereita. Eli meidän työyhteisö on niinku siellä netissä, että en mä niinku sitä kaipaa.
Et esimerkiksi tuossa mä vietin perheen kanssa Balilla tämän talven ja Satu kun asuu siellä Reykjaviikissa, niin tässä on niinku aika niinku maailman toisella puolella ollaan. Mutta joo. Siellä me yhdessä toi kirja viimeisteltiin ja pystyttiin antaa Skypessä haastattelua, kun vähän niinku aikaeroja sumplittiin niin Helsingin päähän ja joo. Muuta. Et se on mahdollista, mutta tietty välillä joskus, että mä esimerkiksi olen itse vuokrannut työhuonetta sit yhteisöllisistä työhuoneista, että on saanut sitä työporukkaa siihen ympärille. Mutta toisaalta nyt mulla on sitten vaan oma työhuone tuolla kotona, koska pikkulapsiaika ja tämä, niin kummasti alkaa arvostaa semmoista, että hiljaa, yksin, kotona. Se on ihanaa. Niin on. Jossain vaiheessa varmaan taas tekee mieli työhuonetta, mutta nyt tällä hetkellä mä oon onnellinen siellä omassa työhuoneessani kotona, jossa on ovi.
Mm. On, ja sitten ehkä se niinku palkkasta kuukausipalkkalaisena se, että jos jotain sattuu, vaikka sairastuu vakavasti tai muuta, niin sitten ne pitää niinku miettiä etukäteen itse, kun tekee yrittäjämuotoisesti töitä. Eli pitää olla niinku vakuutukset kunnossa ja koko ajan pitää huoli siitä, että laskuttaa tarpeeksi, että sinne hintaan leipoo sisään senkin, että jos mä vaikka sairastun, niin mitä mä sitten teen, kun ei ole ketään, joka, että mistä
joo,
se raha
on ihan
tulee.
Totta, koska blokkaajana ei kukaan voi tehdä sitä mun työtä.
Ei voikaan.
Niin toi on ihan totta, että sitten kyllä on joutunut sairaana tekemään hommia totta kai. Ja silloin on välillä käynyt mielessä, tai että jos lapset on oksennustaudissa ja sitten siinä.
Että voisi soittaa kollegalle, että voit sä tänään tehdä, niin. Katsoa ne tärkeimmät hommat ja mä tuun sitten huomenta yli huomenna. Mm, totta, tuo on ehkä semmoinen ainut juttu, että pitää vaan sitten olla tarkkana niiden kanssa, että kaikki ne just vakuutukset tai miten se sosiaaliturva sitten onkaan. Islannissa on vähän eri lailla kuin täällä Suomessa, niin järjestetty pitää huolensa, että ei niinku tipaha siitä sitten naama edellä katuu, jos sattuu jotain vakavaa.
Miten sitten, kun te ette suinkaan ole ensimmäisiä, jotka seuraa unelmansa ja lähtee perustamaan yrityksiä? Näitä on aina silloin tällöin tulee, että jätin päivätyöt ja nyt perustin tämmöisen ihana symppiskahvila, niin onnekin, jossa on siilejä rapsuteltavana. Mutta sitten menee muutama kuukausi ja se on niin kuin, se on lappu luukulla. Niin miten pitkälle tämä into pelkästään riittää siihen, että nyt mä haluan tehdä tämmöistä? Sillä pääsee alkuun, mutta missä vaiheessa se pitää tulla jotain muuta?
Joo. Mulla on yksi ajatus tähän se, että kun lähtee toteuttamaan tuollaista unelmaa, työtä, on se sitten kahvilanpito tai muusikko tai kirurgi tai mitä ikinä, niin pitää niin kuin ottaa selvää, että minkälaista se työ itsessään on. Eli et voi vaan sen perusteella, että sä oot ollut asiakkaana siinä tilanteessa, niin rakastua siihen työnkuvaan. Meistä on kaikista ihanaa hengailla kahviloissa esimerkiksi, se nyt on hyvä esimerkki. Ja ihana tunnelma ja hiljasta ja niin kuin istun tähän ja kahvia ja musiikki soi. Mutta ei se kahvilanpitäjän arki sellaista ole. Sehän on ihan niin kuin kädet savessa ja niin kuin selkä kipeänä. Tehdään välillä töitä ja koko ajan töitä, että on pitkiä vuoroja ja muuta.
Et ja viikonloput töissä.
Ja viikonloput ja loma-ajat. Mm. Ja sitten pitää niin kuin tietää ennen kuin lähtee siihen, että mitä se niin kuin arki on. Kannattaa mennä niin kuin kysymään ihan vaan, että hei, voitko nyt kertoa, minkälaista sun työ on. Siksi me tuossa kirjassa nostetaan niitä erilaisten yrittäjien tarinoita, että ihmiset oikeasti näkee sinne sen niin kuin takahuoneen puolelle, että mitä siellä oikeasti tapahtuu.
Kahvilan takahuoneeseenkin kurkataan.
Kyllä, ja kivijalkapuotien, kun nehän on myös sellaisia, että ihanaa, kun pieni sisustuspuoti olisi kiva perustaa, niin sitten silleen, että okei, kellaan nyt ainakin nämä katteet kuntoon ennen kuin rupeat tekemään mitään.
Niin eikö se ole niin kuin, sehän on varmin tapa joutua vararikkoon, että lähteä suoraan perustamaan kivijalkakauppaa kaupungin keskustaan, koska kiinteät kulut on jo niin valtavat. Kyllä. Menee vuokrat ja lämmitykset ja sähköt.
Kyllä,
ja
just nämä asiat pitää niin kuin miettiä kuntoon, ettei sitten se into lopahda siihen, että kaikki laskut jää maksamatta tai tulee sellainen, että ei saa mistään palkkaa. Eli kyllä se into jos innolla pääsee alkuun, mutta sitten pitää niinku nauttia sitä tekemisestä. Eli miettiä unelmahommiin lähtiessä, että niinku, mitä mä oikeasti haluan tehdä.
Mm. Et mikä on se tunne, mikä siellä, että miettii itsensä, että okei, sitten kun tämä niinku homma on valmiina, niin mikä on se tunne, mikä minussa on. Tätäkin me käydään, Maaretta Tukiaisen haastattelu on tuolla kirjassa, niin hän siitä hyvin kertoo just siitä, että kun saattaa, meillä on kukkakauppa esimerkki siinä, että minkälainen sit fiilis on, että jos on se semmoinen, luon tässä ja vapaus, niin kurkatkaapas sitä kukkakauppiaan arkea uudestaan, että mitä se on. Ja muutenkin se, että monilla saattaa olla se unelmaduuni ihan jäänyt jostain täältä, niin kuin se on vaikka median luoma tai se on jonkun kaverin yhteen jostain teini-iältä, siis niin kuin vuosikymmentenkin takaa, tai vanhempien luoma. Et mikä on se niin kuin oikeasti, mitä itse haluaa ja minkä tunteen se aiheuttaa itsessä. Ja sitten miettii, että onko se niin kuin konkreettisesti mahdollista, että siitä tulee semmoinen unelma duuni.
Kyllä, ja onko se tekeminen sitä, että siitä tulee se into. Tämä kivijalkakauppajuttu, meillä on Reykjavikissa suomalaista designia myyvä kivijalkakauppa kahden suomalaisen kollegan kanssa, jotka asuu myös Islannissa. Niin siinä pitää nauttia sitä kaupan teosta ja myymisestä. Ei siitä, että mä somistan ja tilaan kivoja vaatteita. Totta kai se on ihanaa myös, mutta se raha ei tule niin kuin siitä. Se tukee sitä, mutta sun pitää nauttia sitä, että sä klousaat sen kaupan ja myyt sen 300€ silkkimekon sille rouvalle, joka on tullut sitä ostamaan. Niin sen pitää aiheuttaa se niin kuin jes, mä niin kuin rakastan tätä työtä. Jos sitä ei ole, niin se kaupanpito ei niin kuin tule toimimaan.
Hmm. Se on vähän sama homma, että kotiin pitää sisustaa niin, että sillä viihtyy, ei niin, että sinne tulee glorian kuvaa.
Juuri näin, juuri näin.
Te molemmat olette kirjoittaneet myös vanhemmuudesta. Hanne pitää blogia Lähiömutsia ja Satu, sä oot tehnyt kirjoja vanhemmuudesta. Niin onko se ainut tapa sitten yhdistää perhe-elämä ja unelmayrittäjyys, että kirjoittaa siitä, mitä elämä on?
Ei se välttämättä ainut tapa ole.
Mähän on siis yksityisyrittäjä perheen lapsi ja heillä on no heillä on ollut vaikka mitä, mutta lähdetään niin kuin marjatilasta ja päädytään pizzeriaan. Ja en mä ikinä lapsena ajatellut, että mun vanhemmat tekee töitä. Tai siis toki mä ajattelin, mutta se ei ollut sellainen, että ne lähtee johonkin, koska me pyörittiin siinä kaikessa mukana ja se oli niin kuin meidän elämää. Mm.
Ja se yhdistyi niin kuin ilmeisesti ihan hyvin.
Joo, joo, toki siitäkin on tuolla kirjassa enemmän. Monet on saanut siitä jollain tavalla niin kuin ajatuksiinsa omiin tukea tästä lama-ajan lapsuudesta, mutta joka tapauksessa, että kyllä mä haluan samanlaista kokemusta mun omille lapsille, että se työ on osa sitä elämää eikä mikään erillinen blokki, joka on siellä ja niin kuin vähän ehkä pakko tehdä.
Minne kadotaan aamusia silleen, oh, ja sitten perjantaina ollaan, jee, kun ei tarvitse mennä, vaan että se, olisi niin kuin, että se on osa sitä elämää. Ja sitten se, että jaettu vanhemmuus, eli että niin kuin pitää molempien hoitaa sitä kotia, jos on sellainen tilanne, että on niin kuin kaksi vanhempaa kotona, niin kyllä sen toisenkin puolison totta kai se osallistuu, että mekin nyt ollaan niin kuin kaksi äitiä ja naista tässä, niin kyllä meidän molempien miehet on ollut vanhempainvapailla ja lasten kanssa kotona.
Tälläkin hetkellä mies on hoitovapaalla kotona, eikä tätä kirjaa olisi kirjoitettu ilman, että mies olisi ottanut.
Joo, enkä mä voisi näitä mun bisneksiä pyörittää, jos mun puoliso ei olisi jäänyt vanhempainvapaalle, kun lapset oli 2-3 kuukautta. Kun mä menin takaisin töihin.
Eikö varmaan Hanne mieskään pannut pahaksi, kun sanoi, että lähdetäänkö Balille talveksi?
No ei laittanut.
Mitä luulette, onko tämä se työmuoto, josta te tuutte jäämään myös joskus eläkkeelle? Vai olette sitten miettineet eläköitymistä ollenkaan?
Toki sitä miettii. Mä en usko, että se on tämä työ. Mutta mä en tiedä yhtään. Mä en tiedä, mitä mä teen vuoden päästä.
Lähiömummi.
Niin, why not? Mutta en usko. 10 vuoden päästä ainakaan tuskin. Mutta ei sitä koskaan tiedä. En mä ikinä ajatellut, että tämä on nyt 6. vuosi lähiömutsia, niin en mä ajatellut, että sitä näinkään pitkään. Ja hyvinhän tämä tässä edelleen menee ja intoa riittää ja niinku uusia ideoita koko ajan, niin why not?
Ja mä en tiedä, että jääkö mä ikinä edes eläkkeelle, no, kun en mä nyt kesälomikaan pidä. Että ehkä se mun työnteon tahti vaan niinku hiljenee, sit kun oma terveys ja ikä alkaa vaikuttaa sillä tavalla, että ehkä enää halua tehdä näin paljon töitä kuin nyt, niin sitten tekee vaan vähän vähemmän. Et mä en luota siihen, että mä tuun ikinä. Siis anteeksi nyt vaan saamaan eläkettä yhtään mistään, että mä säästän itse.
Joo.
Että mulla sama. On, ja nyt kun olen kuitenkin yrittäjänä, niin mä oon niin kuin tehnyt sitten ne omat niin kuin säästöratkaisuni, että miten sitten elän, jos en pysty tekemään töitä enää 70-vuotiaana. Että Islannissa niin kuin mun anoppi on nyt kohta 80, ja se on tosi pahoillaan sitten, kun se ei enää voi tehdä töitä, niin sitten se hoitaa kaikkien niin kuin lastensa lapset. Että se on meidän niin kuin sellainen päivääiti, tai mikä se on, perhepäivähoitaja, niin että onko, eihän, mitähän siellä kotona tekee, terve ihminen, että mitä, katselen ikkunasta lintuja, että mieluummin teen jotain, niin kuin autan muita. Niin hän on niin kuin tavallaan edelleen työelämässä, vaikka on eläkkeellä, niin musta ehkä tulee jotain samanlaista, jos pysyn terveenä, tämä on tietty tämä.
Varmasti Islannin hevostalleillakin tarvitaan.
Kyllä, mä voin mennä sinne hevosmummoksi.
Kyllä.
Tallimummo.
Kaviomummi. Satu Remo ja Hanne Valtari, kiitos kun pääsitte käymään.
Kiitos.
Kiitos.